Parolas dal Sovio la naskic urbo de Esperanto.
Tre core salutas vin ge signoroi Gabi kai Barbara kai Krome
Tomek. Nea elsendo audigas premiere la 12 de februaro kai temas pri la jam 32 programo el Varsovio. Hodiaŭ ni proponas kulturkronikon felietonan bildkarton el Pollando kiun ni prenis el nia arkivo. Vi audos esperanto rilate in informoina kai letterkeston. Dume tamen ne sole Europo, sed la tuta mondo multan attenton donas alla evento evoluo en Ukrainio. Ni jam informis pri diversei helpo agadoi entreprenitei en Pollando, sed pri helpo oni parolas ankaŭ en la Europa Unio.
La Europa Unio devas helpi al Ukrainio por stabiligi gian ekonomion, deklaris la uniaj deputitoj dum la merkreda debato de la Europa Parlamento en Strasburgo. Kiel deklaris la unia komisaro por la vastigo Stefan Fuele, en Ukrainio blovas vento de ŝanĝoj, kaj la Europa Unio devas doni ĉian helpon por certigi, ke tiuj ŝanĝoj havu fortan fundamenton kaj estu firmaj. La Unio daŭre pretas subskribi la asociigan interkonsenton kun Ukrainio. Laŭ Fuele daŭras laboroj por kunordigi signifan internacian financan kaj ekonomian helpon al Ukrainio.
Jen nia kulturkroniko. La programon de la nuniare solenata en Turkio Pola Jaro konsistigos tra rigardoj de la polaj filmoj, muzik, koncertoj, prezento de la plej nova arto kaj tra rigardo de la turka arto en Pollando. La jaro ligiĝas kun la sescentjariĝo de la diplomatiaj rilatoj inter ambaŭ landoj. Ili estis starigitaj en 1414 jaro, kiam sultano Mehmed la unua celebe akceptis la unuan polan diplomatian mision en la tiama ĉefurbo de la Otomana Imperio Bursa. Oni ne forgesas, ke ĝi, kiel la unusola lando en la epoko de la dekokjarcentaj dispartigoj de Pollando, defendis la polan suverenecon atendante senditon el Lehistano, alivorte Pollando. La polan jaron en Turkio inauguros ekspozicio Pollando-Turkio 600 jaroj de la politikaj kaj kulturaj rilatoj. Ĝi funkcios inter la 6 de marto kaj la mezo de junio en Saki Sabanci Muzeo en Istanbulo. Preskaŭ 400 eksponaĵoj polaj kaj turkaj artverkoj devenas el 34 kulturcentroj de la tuta Pollando. En aparta maniero speguliĝos la rolo de Bursa kaj Krakovo kiel centroj de la politika vivo kaj kulturo. Bursa estos krome prezentita kiel centro produktanta kaj eksportanta teksaĵojn, interalie al Pollando. La ekspozicion akompanos filme prezentoj kaj prelegoj. Mein Aleph Beis, libro kun ilustraĵoj de Urszula Palusinska kaj teksto de Jehoša Kaminski ricevis la ĉefan premion en la konkurso Bologna Ragazzi Award en la kategorio non-fiction. Bologna Ragazzi Award estas la plej prestiĝa distingo rilate la ilustraĵojn por infanlibroj, kiun organizas ĉiujare la Librofoiro por infanoj en Bologno. La internacia ĵurio pritaksas unuavice grafikajn kaj editorajn valorojn de publikaĵoj en kvin kategorioj: fiction, non-fiction, opera prima por debutantoj, novaj talentoj, New Horizons, libroj el la arabaj landoj, Sud-Ameriko, Azio kaj Afriko, kaj en la kategorio digital, aplikaĵoj. Polaj libroj regule estas dum la konkurso premiataj. La distinguita nuniare main alef beis ligas tradicion kun modernezo. Consistigas gin idei rimajoi de juda verkisto Jehoshua Kaminski, grafike illustritei de Ursula Palusinska. La polain versioin de la versagetoi autoras Wojciech Wilczyk. Nuniare al Bologna Ragazia World estis annuncitei 1,000 libroi el 42 landoi. La premioi estos enmanigitei la 24 de marto.
Parolas Varsovio. Hodiaŭ ni proponas al vi promenon tra Bałtów, kaj temas pri la samnomaj vilaĝo kaj komunumo. La vilaĝo troviĝas en la suda parto de Pollando, en la monteta regiono apud la rivero Kamienna. Karakterizaj por ĝi estas ĵurasiaj rokoj, jen kaj jen videbliĝantaj el sub la sablo kaj tero. Ĉar oni devas tuj sincere diri, ke grundoj ĉi tie ne apartenas al la plej altkvalitaj, kaj ilia kultivado estas peniga. En la regiono forte impresas la valo de Kamienna rivero, aparte ĝia kurbiĝo kun kalkoŝtonaj rokoj. Laŭ supozoj, ĝuste laŭ la kreiĝantaj en ĝi akvoturniĝoj, difinataj iam polilingve Belt, devenas la nomo de la setlejo. Alimaniere klarigas la originon de la nomo la loka legendo, konforme al kiu la vilaĝon difinis tiel litovaj ostaĝoj pro multeco de kalkoŝtonaj blankaj rokoj, ĉar Baltus litove signifas la blankan. La nuna famo de la regiono ligiĝas krome kun aliaj lokaj legendoj. Laŭ onidiroj ĉi tie multas spuroj de diablaj piedsignoj, postlasitaj sur ŝtonoj kaj rokoj. Kiel sciate, en pluraj legendoj diabloj prizorgas diversajn trezorojn, kaŝitajn subtere, aŭ helpis konstruigi kastelojn kontraŭ la prezo de homa animo. Multas ĉi tie ankaŭ legendoj pri drakoj. Preskaŭ ĉiam, kiel la sidejon de tiuj fabeleskaj bestoj, oni elmontras kavernon troviĝantan tutproksime de la vilaĝo Bałtów. Laŭ iu el la popolaj rakontoj loĝis en ĝi la drako Baltozaur, kiu estis granda amiko de Bałtów-loĝantoj. Ili do karesforme nomis ĝin Baltozaĉjo. La drako protektis ilin, kaj la vilaĝo-loĝantoj pro dankemo senavare nutris la beston. Sed najbaroj enviis al Bałtów-vilaĝanoj la drakon, kaj decidis ĝin ŝteli. Do, ili dormigis la beston kaj forkondukis ĝin. Malgraŭ tio, ke Baltozaĉjo ne troviĝis tre for de sia domo, ĝi ne plu havis la volon vivi tiamaniere. Nur post kelkaj tagoj novloke la drako mortis pro la senespero. Ĉu en tiuj ĉi historioj pri la diablaj aŭ drakaj spuroj radikas almenaŭ grajno de vero? Eble jes. Ĉar ekde la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento en la regiono de Bałtów daŭras detalaj esploroj de paleontologoj, kiuj, iom surprize por multaj, retrovis tie la spurojn de polaj dinosaŭroj. Doktoro Gerard Gerlinski malkovris postrestaĵojn de eĉ tri specioj de la ĵurasiaj dinosaŭroj proksime de Bałtów. Valoras aldoni, ke li estis la unua persono en la mondo, kiu pruvis, ke dinosauroi povis havi ankaŭ la plumojn. Tio estis grava antaŭenpaŝo en la debato pri la origino kaj evoluo de birdoj. Sed ni revenu al dinosauroi el Bałtów. Nome, antaŭ 155 milionoj da jaroj, sur la teritorio de la najbaraj Sankta Krucaj montoj, troviĝis varma maro, kiu estis bonega medio por la evoluo de la flaŭra kaj fauna mondoj. Ĝuste apud tiu maro vivis dinosauroj, kies spurojn oni nun malkovras. La efektivigita komence de la 21. jarcento malkovro interesis ne nur amaskomunikilojn, sed
ancau la lodantoin de bautuf, ciui decidis che dinosauroi faridos la reconebla simbolo de la tuta regiono. Unue oni planis el construi gigantain figuroin de la mesozoicae rampuloi proxime de la paleontologia esplor posteno. Fine, en aprilo de la 2004 iaro, esis lancita la ideo de la Jurassia Parco en Bautuf. Gia solena inauguro ocasis iam duonan iaron pli poste. Temas pri la unua ci speca loco en Pollando. Actuale, sur la areo de 3 hectaroi, oni povas admiri la recreitan mondon de tiui plei grandai en la historio bestoi. Sume, en Bautuf, trovidas 40 figuroi de dinosauroi respegulantai ilian naturan grandecon. La plei granda altas 25 metroin, la plei mal alta quelcain centimetroin, temas pri nur elcovigianta ido. Por la plei junai visitantoi de la Jurassia Parco estas pretigitai apartai attrakciajoi. Exemple la ludplaco, sur kiu ili povas eniri la internoin de plurai dinosaurai figuroi. Bautuf, do estas visitinda vojaĝcelo por ĉiuj, kiuj krom admiri novajn lokojn en Pollando, volas familiariĝi almenaŭ iomete kun la historio de dinosauroj, la prahistoriaj grandaj bestoj trovidantaj en nia lando.
Rolas Varsovio en Esperanto, kiel ni jam kelkfoje diris al Pollando printempo, venas nuniare iom frue. Plia printempa akcent en Varsovio estos denove lueblaj bicikloj.
Ekde la plej proksima sabato denove eblas lui la ĉefurbajn bicikloin veturilo. Ili aperis sur la Varsoviaj stratoj komence de aŭgusto 2012. Ekde tiam kreiĝis en la tuta urbo 173 lustacioj de veturilo kun pli ol 2600 bicikloj. Nunjare aldoniĝos novaj lustacioj kaj biciklaj vojetoj. En 2003 la bicikloj veturilo estis luitaj pli ol 1,800,000 fojojn. Rekorda luinto faris tion 1,400 fojojn, 507 fojojn en la 2002 jaro kaj 893 pasintjare. Veturilo estas la oka laŭ grandeco Europa biciklosistemo kaj la plej granda en la centra kaj orienta Eŭropo. Laŭ USA Today ĝi estas la deka plej bona biciklosistemo en la mondo. En la publika informo pri la inaŭguro de la nova sezono oni memorigas, ke la nomo veturilo devenas el la lingvo Esperanto kaj oni klarigas la signifon de la vorto. La stabo de la centra oficejo de UEA invitas por la printempa malferma tago, kiu okazos jam la kvardekan fojon la dekan de majo. Ekde novembro 1994 ĝi okazas du fojojn ĉiujare. Pro la jubilea karaktero, tiu ĉi ŝatata evento havos pli ampleksan programon ol kutime, enhavonte kvar prelegojn. Sub la titolo Interlingvistiko, ĉu nur intelekta ludaĵo? Detlef Blanke prezentos scienc-strategiajn konsiderojn kaj kelkajn germanajn spertojn tiurilate. En la prelego La gramatika domo de Esperanto, Wim Jansen uzos la domon kaj ĝiajn konstruaspektojn kiel metaforon por prezenti trajtojn de la Esperanta gramatiko en la vidpunkto de la funkcia gramatiko. Lige kun la naŭdeka datreveno de la verkistino Marjorie Bolton, tri tagojn pli frue, Humphrey Tonkin parolos pri ŝi kaj ŝia verkaro. Fine, sub la titolo Nefertito kaj Echnatono, drameca epizodo el la egipta historio, Vera Blanke prezentos apenaŭ konatajn eventojn de antaŭ 3 miljaroj en la antikva Egiptio. Tradicie en la programo estos prezentitaj la libroservaj novaĵoj kaj filmoj. Aldone al specialaj ofertoj la vizitantoj povos profiti de ĝenerala sezona rabato en la libroservo, butikumi en la bazaro de esperantaĵoj kaj gajni premiojn en senpaga loterio. En la daŭro de la tuta programo inter la deka kaj la deksepa horoj la gastoj estos regalitaj per kafo kaj teo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi, en nia ciusemena rencontigio tradizie gi donas al nia la chanson iom. Comune dialogi, base de la venantei reagoi. En la lastei tagoi ini estas en plei parto Facebooka murei, prociui ni evidente cora dankas. Bedaurinde, sekve de iui spamajoi kun financei ofertoi venintei el Brasila adreso, en la profilo amicaro de la Pola Retradio en Esperanto malaperis prescau la tuta cronologio de niei elsendui ec de la iar comenzo. Ne emis bloci la messaginton, sed parton de niei automate saine engluite informoi ne successis forigi. Bonsance tiu cronologio aperas samtempe en nia alia Facebooka profilo Pola Retradio en Esperanto kaj en mia persona profilo. Do tiom da klarigoj pri la aspekto de nia paĝo. Jam kelkan tempon mi ŝuldas la reagon al Rosa López el Hispanio, kiu skribis al ni. Mi core volas gratuli al vi ciui pro la mirinda tasco cion vi realigas du foioin semaine. Parolante cun Barbara en la lasta internazia semaino, mi exis che por fari unu programon oni bezonas dec horoin. Do 30 programoi estas facile calculi egalas al 3000 horoi en la vivo. Mi scias che tiu tempo ne estas pagita, ciui personoi en la redakcio estas tre malavare laborante por plibonigi la elsendoin. Pro tio mi volus rememorigi al auscultantoi, scribas nia hispana auscultantino, che donacoi por sponsori tiun laboron estas tre grava afero. Mi volas esprimi mian plei grandan dankon, char mi estis auscultanto dum pli ol 100 programoi, dum tiu tempo mi estis tute fidela, mi perdis nek unu el ini, kaj tio faris, ke mi multe progresis en la compreno de nia cara comuna lingvo. Mi desiras al vi ciui bonan sanon por daurigi vian mirindan taskon, scribas Rosa. Koran dankon, Rosa, pro via mesaĝo kun tiom da varmaj spronaj vortoj pri nia laboro. Aparten dankojn pro via spontana atentigo pri graveco de donaca subteno de tiu ĉi laboro. Ni kaptas la okazon por danki pro ĝi al vi mem kaj ĉiuj 65 aliaj personoj, kiuj jen unu fojon, jen plurfoje, jen multfoje memoris pri ni tiu kuntekste dum la trijara funkciado de niaj elsendoj. Tamen, unuavice grandan plezuron causis al ni via mem taxo, che dank al la elsendoi vi multe progressis en la compreno de Esperanto. Do, ancora ufoie dankon pro via letero, via namican circa bracon ni varme reciprocas. Post kelka pauzo de nove audigis tra rigardo de la Esperanto gazetaro ricevis multe in Sato esprimo in Facebooka mure. E Jorma Homeki el Finlando krome dividis kun ni la ĝojon, ke Esperanta Finlando ricevis en ĝi resuman spacon, sed aldone nia finna aŭskultanto reliefigas la signifon de niaj programoj por personoj izolitaj per emfaza opiniesprimo. La tuta mondo malfermiĝas sur la ondoj de Pola Retradio en Esperanto. Dankon pro tiu ĉi opinio, pro ĉi tiu konstato. Ĝojigis nin la reago veninta je la sama trarigardo de Ulrich Lins, ke dank al vi mi ekscias, ke plu aperas nun elektronike la fama bulteno de la Esperantista Klubo de Prago. Konan dankon, Ulrich, via rimarko konfirmas, ke niaj elsendoj ne perdas informan signifon. Konan dankon. Dankon Ursula Gretapaglia, mi gioias che vi havis la occasion ausculti la interparolon con Fabio Santos, cai coran dankon pro viei complimentei vortoi pre niei interparoloi, cai Via constato nun pli ofte mi klopodos sekvi vian tre valoran laboron por Esperanto en la pola retradio. Tutkoran dankon pro via alta takso. Jam de relative longa tempo oni atentigis nin pri neceso ŝanĝi nian komencan signalon, faris tion lastatempe Johazen. Iomete la afero prokrastiĝis, sed tamen por nedaŭrigi la elsendadon de ne tro ŝatata signalo ni komence de nia hodiaŭa elsendo prezentis novan eĉ se provizoran solvon kaj kompreneble atendas la reagojn de niaj aŭskultantoj. Atendante ilin, ni jam adiaŭas vin kaj tradicie la nomo de la tuta skipo faras tion Barbara. Ni dankas pro la atento kaj invitas por la sekva renkontiĝo kun la Esperanto-elsendo el Varsovio la plej proksiman mardon. Ĝis la reŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.